Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Mēs katrs varam savās atmiņās un sajūtās izdzīvot paši savus 90-os, bet kas tas patiesībā bija par laiku? Cik daudz no tā haosa, nedrošības un trauksmes, ko mēs kolektīvi piedzīvojām, esam izspieduši savas zemapziņas ēnainākajos nostūros? Un kura ir tā paaudze, kura būs tik drosmīga, ka varēs ekshumēt šī laika patieso seju ar mākslas valodas līdzekļiem? To jau to daļu studijā jautāšu nu pat pirmizrāde piedzīvojušās 90. Gadu kriminālsāgas tumšzilais evaņģēlijas radošo komandu.
Kultūras Rondo skatās.
Skatās un cenšas nenolohoties. Es vienkārši tagad citēju filmas vienu no centrālajām frāzēm. Ar mani Kultūras Rondo studijā šobrīd galvenās lomas tumšzilajā evaņģēlijā atveidotājs Romans Skulte, Raitis Sturmanis.
Sveicināti.
Pilnīgi bail tev roku dot tagad. Bail runāt, bet jādomā, ko es runāju tagad, ne, jo par katru vārdu būs jāatbild. Filmas producents Sergejs Timoņins.
Labrīt.
Sveiki, Sergej. Un Toms Jansons, nu, visu šī milzīgā seta mākslinieks. Sveiki.
Lai dzīvo.
Nu, Tom, nu, vispār, nu, man kā 90. Gadu zēnam jāsaka, nu, trāpīts.
Un, jā, es, nu, man arī plika.
Nu, ja mums būtu video tiešā, jūs redzētu, ka Toms arī tā diezgan, nu, tā no iecirkņa tālu nav ticis savā ietarpā un ārējā veidolā.
Nesanāk.
Jā, viss ir sakārtots. Vakar bija pirmizrāde, un cikos tad tikāt gulēt?
Šorīt.
Bet iecirknī jau nevar gulēt. Tur, kā saka, kā bija tas teksts no filmas, vai ne? Ka guli tu ar sievu, bet dzīvo tu ar kolēģiem, jā?
Jā, precīzi.
Jā? Jā. Tā ir, jā. Nu, jāsaka, nu, man tagad jāsaprot, cik daudz es drīkstu sajūsmināties, jā, jo es filmu redzēju, paldies par šo iespēju, apjomīgs gabals, un nu, es tad gribētu sākt ar to, ar, nu, Raiti, nu, kur tu biji 95. Gadā, 9. oktobrī?
Nu, autiņos. Esmu 94. Gada izlaidums, ja, modelis, un līdz ar to, nu, vēl maziņš biju, bet tik un tā es no tiem gadiem. Man gan vairāk, protams, 90. Gada beigas un 2000. Sākums palicis atmiņā kā tāds, nu, pilnīgs rock'n'rolls. Tas laika gars, kas bija jūtams, man viņš ir ļoti spilgti iespiedies, un tā bija tāda traka, brīva, nepiespiesta dzīves svinēšana, kas notika visapkārt, man tīri pēc personīgajām atmiņām. Un tas laiks, jā, viņš ir palicis diezgan mīļš atmiņās. Bet, nu, filmu, demžēl, pāris gadus iepriekš ataino, kuri nav tik gaiši. Tīpaši krimināla policijā, tīpaši iekšlietu struktūrās, jā.
Mm. Kā tu tiki šajā filmā?
Legālajā ceļā. Pieteicos internetā, Facebookā un izturēju lielu konkursu. Ja nemaldos, 7500 cilvēki pieteicās.
Uz vienu lomu?
Uz visu filmu, bet nu, lomas tur vadošās nav pārāk daudz, bet nu, tik un tā, jā, skaits liels. Es redzēju to failu ar visiem tiem cilvēkiem reģistrētiem, viņu iesūtītajām attēlēm. Nu, viņu var bezgalīgi scrollot uz leju un viņš neapstājās, tas Excels, jā.
Mm, Sergej, nu tad jūs ar Oskaru turpināt šo kino pasaulē ļoti neparocīgo virzienu ar neaktieriem strādāt, neparedzēt daudz dienas filmēt, vairākus gadus tērēt, šausmīgi daudz naudas.
Varbūt vairāk laika un resursu, kā naudas šajā gadījumā, jo kaut kādā brīdī jau tu tik ilgi kaut ko taisot, tur skaidrs, ka ir tas jādara kaut kā cita enerģija bišķi nekā varbūt finansiāli. Gan, protams, ka ne bez tā, bet tie 7500, viņi jau pieteicās, viņi jau domāja, ka viņi filmēsies kriminālā seksuālās fondu turpinājumā. Ja viņi būtu šito zinājuši, tad īstenībā nebūtu tik daudz. Bet kvalitāte, es tā pareitnēju, mums ir cik sanāk kaut kādi 500 cilvēki filmā kopsumā.
Kaut kas līdz, nav gan
īsti. Tītri garāk nekā filmas.
Jā, masu skatos, nu, lielākās, mazākās somās ir ļoti diezgan daudz tie arī fona aktieri un tā. Un tas nav nemaz tik maz no tiem visiem, kas pieteicās. Es neko nevaru teikt, ka mēs tur esam paņēmuši kaut kādu 1% vai kaut ko tādu, ka normāli pieteicās, normāli paņēmām.
Bet ko tev tas kā producentam no tevis prasīja? Labo roku? Nieri?
Nē, bet Oskars izskatīja cauri visiem. tas bija. Viņš izskatīja katru, kurš pieteicās.
Scenārists un režisors Oskars Rūpenīcs.
Jā, un skatījās, kurš atbalsta, un tieši tā, ka cilvēki nepieteicās. Konkrētām lomām viņi vairāk iesūtīja sevi, un tad skatījās, kam viņš varētu atbalst un ko viņš varētu reprezentēt, un tā, ko Oskars ir iedomājies.
Kur tu biji, Sergei, 9. oktobrī 1995. gadā?
Es zinu, ka esmu 84. gada, un es kaut kādā ziņā tīri labi atceros tos laikus, bet interesanti ir tas, ka filmā mēs redzam to, sāksim, policiju un tad pieauguši cilvēki, kurus es šobrīd varētu izprast, kā tad viņiem bija, tā kā viņiem ir 10 gadi. Man likās, ka tieši tā kā ir, tā jau arī tā dzīve ir. Neko jau tā nelikās, ka viņi ir traka vai mazāk traka vai vāk. Mēs izskatījāmies kaut kāds amerikāņu filmus, tur bija citādāk un aiz logu bija citādāk, bet neko citu jau tu nezināji, kas kā var būt. Un likās, tas viss normāli, bet bija jau kaut kāda tur tāda bandīta ar zboru, kas likās kaut kāds mašīnas spridzināja, kaut kas vēl tur vecāka ūdze kaut kur neiet, tur nesteigā tajos rajonos nevajag. Un tas likās arī normāli, kāpēc ka viss tā notiek. Tur ir tie un šitie. Nu tā, bet es nevarētu teikt, es atceros ar šausmīgu nostaļģiju, ka tur būtu kaut kas baigi.
Ir tāds teiciens, ko kāds Lāga vecmeistars no kino pasaules man teica, ka kino patiesības nav dzīves patiesības un otrādāk. Tad kādās patiesībās, Sergei, jūs dzīvojāt, jo šīs dienas un mūsdienu realitāte kino films filmēšanā, nu kas tas ir, nu 25 līdz 30 dienas, jā, parasti tā kā rēķina ar tos budžetus, jums ir cik 300?
Nē, tad trakt nemaz 85 filmēšanas
dienas. Nu, labi, es pārspīlēju. Tad, nu, reāli trīs reizes vairāk nekā mūsdienu kino atļaujās, vai ne?
Jā, bet tas jau tādēļ, ka mums ir šeit mūsu brīnišķīgi aktieri, kas nav aktieri, un viņi ir, atšķirībā no aktieriem, viņi ir normāli cilvēki, kuriem ir dzīves, ģimenes un darbs, un tādēļ mums ir jāfilmi tā filma tā, lai viņi tiek, un viņi jau prioritizēs savu īsto dzīvi vispirms, un tādēļ arī tā filmēšana tik ļoti ievalkās, ka mēs filmējam vakaros un brīvdienās un līdzīgi, un mēs visi pielāgojamies tam, kā tie mūsu aktieri tiek uz to filmēšanu, jau neņēma brīvdienas un nefilmēja tur no rīta uz vakaru, kā tas būtu bijis
ar aktieriem.
Jā. Tādēļ arī tas ir ilgāk, bet tas nav tik traki, kā varbūt liekas, vienkārši tādēļ tā procesa, kā mēs aizbraucam vakarā tur, piefilmējam kaut kur tur, kaut kādā brīvākā brīdī, un tad uzfilmē kādu ainu, un tad tiekamies vēl pēc trim dienām, un tā.
Tom, nu tev ir izdevies uzburt to realistisko. Es nezinu, kā tev tas ir izdevies un kur jūs tos tā saucamos propus tādā slānī tik izteiktā daudzumā un tik pareizi esat tamujuši. Man šķiet, ka parasti jau vēsturiskajā, ja, nu, kā viņas sauc timepiece, ja, laika perioda filmas, nu, tas ir vislielākais risks, ka tev piekasīsies pie katra sīkuma. Nē, tajā laikā tā nebija, tās džinsas tad nebija un šitais žigulis vēl toreiz nebrauc. Bet man kaut kā visi gabaliņi salikās tom, ko tas no tevis prasīja šo milzīgo totālo setu taisīt.
Es domāju, ka tur jāsāk, ka to ir, kad Oskars, kad atsūtīja to garu darbu sarakstīto, tad nu man tas bija saldēs ēdiens, jo tas, teiksim, tas laikmet, ko viņš izvēlējās nogriezni 90. Ja, to gadu vīdus, nu tas ir izcils pārējais posms, kur ir vēl padomi, jo kaut kāds tas trešī netīrais skaidu plates, nezinu, tur ir krāsas smirdīgais tāds vides raksturs, ar to, kas ienāk no rietumiem, nu, kas pārklājās, kur ir pēkšņi ar reklāmām, krāsām, kaut kāds piepildīts priekšmetisks tāds neprāts. Un man liekas, ka tur, nu, man tas uzreiz jau liekas, ka tas ir super, kur var tiešām, nu, ar spārnotu domu likt iekšā ļoti daudz. Un tā vide, ziņām, nu, viņi ir vienā ziņā kaut kāds tas priekšmetiskais raksturs, bet kaut kas vēl ir tajā, teiksim, tajā tehnikas salīdzinoši evolūcijā, jo tur mums vēl ir rakstām mašīnas, kas mījās ir kaut kādiem primitīviem datoriem, mobīliem telefoniem, pageriem, tad tur vēl ir taksofoni ar telekartēm, ar tam pašiem žetoniem, stacionārie telefoni, fax aparāti, nu tas burvīgi, nu priekš mākslinieki, man liekas, tas ir izcilākais, kur likt rakt un lietot. Tur
jā, publiskie plaši telefoni ar telekarti, es atceros, bija tādi uz ielā, taču mums bija tādi.
Nu,
bija tādi, vai ne? Un cik mums selektīva un īsa ir tā atmiņa, ko mēs vispār par laiku, kurā mēs paši esam dzīvojuši, ja? Cik mēs ātri aizmirstam un izstumjam kaut ko ārā?
Jā, nu es telefonu būdiņus arī jau piedzīvoju un
vēl piedzīvoju.
vēl piedzīvoju, jā, un ļoti interesanti bija, jā, tā kā Toms saka, tas mikslis starp to linolei veco padomi un Marlboro kaut kādām paciņām un džinsiem jauniem un tā tālāk.
Un banānu kastas.
Jā, jā, un mums ir ļoti labs tēls filmā, kas kaut kā to iemieso amerikāns tāds. Viņš arī viņš ir viens no kolorītākajiem un arī viņš ir tas humoristiskais tēls filmā. Un man liekas, viņš ir tas pārējais iemiesojums tieši, ka viņš tā kā grib būt rietumniecisks, bet nevienu vārdu īsti angliski vēl neprot un tā, un jā.
Kā bija, Raita, tev nu, pieņemt tādu, tādu ideālistu, kurš ļoti ātri tiek salausts tajā realitātē? Tā, un, jo šī dramaturģija man šeit darbojas visos laikos, vai ne? No šeit, tāds, nu, kā tiks, nu, būtībā Šekspīrs.
Jā. Un kas ir interesanti, liela daļa no tā, kas ir filmā, ko jūs redzēsiet vai ko esat redzējuši skatītāji, klausītāji, ir daļai patiesība un tas, ko mēs arī strādājot pie filmas un režisors ievācot materiālu un runājot ar īstiem policistiem, uzzināja, ka šie te visi centīgākie un kas sākotnē ir priekšzīmīgākie un ar augstākiem nolūkiem, ir tie, kas bieži vien visātrāk pārgāja otrā pusē. Tā kā tur ir kaut kas tajā polaritātē, ka viegli pārslēdzās. Bet, jā, izcils pieteikums sākumā Gustavu to bija par to ceļošanu dvēseles tumšajā pusē. Un jā, nu, tas, es domāju, tā ir viena no filmas interesantākajām šķautnēm. Es personīgi... Mēs ilgi diskutējām režisoru, es kaut kā vēlējos, es negribu tagad pārāk daudz izstāstīt klausītājiem, kas vēl nav redzējuši, bet jā, es vēlējos kaut kā vairāk, lai stāls to gaismu saglabā un tā, bet tik un tā man šķiet, ka, nu, redzēsiet, filmas beigas noteikti nav tādas definitīvas un vienā veidā interpretējums, tā kā...
Nu, tad jau būs otrā daļa.
Jā.
Ne tāds kā Sergeja kino pasaulē palīdz man Hancliffer, ja.
Cliffhanger,
jā, tā kā iekarina tās beigas, tā kā varētu būt vēl kaut kas, ja. Tādā Sergeja no filmas komandas un, nu, tā realitāte, kas jāatspoguļo, bet tomēr tā ir māksla, tas ir kino, tas ir mākslas darbs. Cik liels tas konflikts ir starp to, cik tev dokumentāli precīzam jābūt un cik tu ļauj būt tomēr kino valodai?
Zin kā, šeit tomēr uzreiz jāpasaka, ka šī filma ir, un es ļoti esmu priecīgi, un mēs to redzam, ka daudz cilvēki īpaši, kuri kaut kādā veidā ir saskārušies ar 90. Gadiem, un kuri tur tajā laikā jau bija apzināts personības, varbūt vienkārši bērni kaut ko atcerās, ar viņiem tas klikšķis ir, un viņi to redz, un tas ir tieši tā, ka dēļ tās uzbūrtās filmas pasaules, bet tas filmas stāsts jau viņš ir izdomāts, tas tomēr ir mākslas kino, viņam ir savi noteikumi un arī savi kaut kādā veidā, kā lai pareizi pasaka, ka nu, tā ir filma. To mēs arī gribam pateikt skatītājiem, ka tas nav dokumentālais kino, lai gan ļoti daudz lietas tur ir ņemtas, un kā Raits minēja, ka Oskars Upenheits veic ļoti lielu izpēti, viņš ļoti ilgi runāja ar īstiem struktūru darbiniekiem, tajā laikā strādājošajiem, citiem cilvēkiem, kas viņam stāstīja daudz, nu tāds sarunas, tāds tā virtuvs sarunas, kur vienkārši stāsta, kā toreiz bija, atcerējās kaut kāds moments, un daudz no šiem momentiem arī filmā ir, piemēram, tā šaušanas ar durvīm, piemēram, tas
ļoti labi. Mēs tagad ļoti daudz stāstam un klausītājiem, kurš vēl nav redzējis, bet es varu iztālē pateikt, tā ir kolosāla epizode.
Jā, ir filmā varbūt arī atrodas Krimināls akcents fondu, ir tāds atsevišķs epizodes, kur kāds varbūt kaut ko stāst, un mēs redzam atsevišķu pabeigtu tā kā
iekšēju epizodi, jā.
Iekšēju epizodi. Un šīs epizodes ir daudzos gadījumos ņemtas diezgan pat tiešo no to, kā tas tiešām ir esot bijis. Un citreiz laikās, kad jau trakāk tas izskatās uz ekrāna, jo, nu, kā to jau droši izdomās, un īstenībā tas parasti ir viss īstākais, un tas, kurš tu liekas, ka ir tas normālākais, tas ir izdomāts.
Jā, to, nu, tur ir vairāk slāņi arī tavam darbam, respektīvi, nu, dabūt to banānu kasti, vai to Marlboro maisiņu, vai to Panasonic TDK, Maxwell VHS kaseti, ja, nu, tas ir, nu, tas tā ir viena lieta, bet iela, eksterjērs, ja, nu, to pielāgot, nu, tas tomēr, man šķiet, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem.
Nu, daudz, daudz jau, man liekas, to resursu tērēja arī ļaudis, kas nu, čakli meklēja un rosījās. Nu, tur bija versijas. Un mēs diezgan daudz arī nu, jāskatās, cik tas skatītājs arī to pamanu vai nē, bet kā tās vietas kombinējās. Un, man liekas, ka tur ir nu, savu kino maģiju, kas vienmēr jau ir nu, kino mēlu māksla. Līdz ar to tur ir kaut kas tāds, bet ko varējām, to pielāgojām vai... Nu, skatītājs redz tās atšķirības, gan jau, kad ja gribēs, tad sajūtīs, bet es domāju, tad jau atkal tur ir nu, citā kaut kādā.
Nu, un šeit noteikti, tātad respektīvi, nu, tas iet roku rokā ar operātoru, ar galveno operātoru, jā, un te ir Juris Pīlēns, jā, piemēram, jā, kā viņa acis to redzēja.
Un tas, ko Juris centās arī darīt tur, kur ir grūti, kur, diemžēl, parādās kaut kādas jaunās pirmostāvu fasādes un tā tālāk, kuras nevar nekādīgi paslēpt. Varat filmā redzēt, daudz kadri ir uz augšu filmēt, jā, izceļot vairāk ēku augšpuses vai debesi, un līdz ar to, lai neierautu, nejaušu tos.
Nu, viens no piemēriem nesenajā augstvērtīgo seriālu ziņā tieši šī diskusija bija par HBO seriālu par Černobiļu, kas bija filmēta Lietuvā, un tur bija teicis, ka var redzēt tos plastmas slogus, tā kā pakešu slogus, vai nekas tajā laikā vēl nav bijuši, un tam režisoram bija kaut kāda kolosāla vienkārši atbilde uz to, ka, nu, ka ja tu esi tajā mākslas valodā, tad tu neņemsi post saucamajā apstrādē ārā katru koku, kurš neauga tajā laikā vēl kaut kas. Tu iedod kopējo kontekstu, un tas ir arī skatītājiem ir jāsaņem tādā veidā arī. Bet nu, es saprotu, ka tā skrupulozitāte tomēr ir bijis jums arī vadmotīvs šajā filmā.
Tu jau redzēji arī, ka tur ir diezgan skrupuloza visa.
Jā.
Protams, ka tur ir, un mēs arī aicinam skatītājus, mums jau ļoti daudz komentāri par to, ka jā, kad Opels nav esot bijis īstais, un numura zīme tur vairākas gadus vēlāk ir un tā, un, bet, protams, mēs aicinam un mēs ļoti priecājamies, ejiet skatieties, meklējiet Opeļus un visu kaut ko citu, jo vairāk, varbūt vairākas reizes var iet skatīties uz filmu, uz kino, un
vai
atrastu vēl tās mašīnas un kokus un bakaišu logus, mēs būsim tikai priecīgi.
Jā, filmas valoda un filmas retorika laikos, kad mēs ļoti, tagad es teiktu, tā diezgan melnbalti skatām visu, kas ir no austrumiem, no kaimiņa, kurš nežēlīgi un nepamatot iebrūk un slaktē un taisa vienkārši vaiprātu uz zemes virsū, respektīvi šie te krievismi un valodas, nu, necenzētās valodas blīvums, kā absolūta infiltrācija tajā leksikā kādu ir varētu būt lietojuši gan kriminālās pasaules ļaudis, gan ir šie paši tie policijas iecirkņu darbinieki. Cik šis lēmums bija salāgots ar to laika garu, kāds šobrīd ir? Nu, respektīvi, vai tas tomēr nebija risks vienkārši, ka tagad nu, ka viss, kas iet pret to sovietiski krievisko, ja, un diezgan pamatoti, ka tas varētu būt varbūt tā kā tāds antagons pret arī filmu?
Nu, patiesībā tas sovietiski krieviskais kaut kādā ziņā kalpo arī kā tāds atgādinājums skatītājiem tiem, kas nav pieredzējuši to pārēju no PSRS vai tiem, kas ir, piemēram, tiem, kas ir, ja, vai tiešām, ja kāds vēl nav savās vērtībās un, vai atmiņās pārslēdzēs uz īstajām vērtībām, un ir simpatizē šīm te vecajām, nu, tas ir atgādājums, vai tiešām, ja? vai tiešām vēl kāds uzskata tos par skaistiem ziedu laikiem un tā tālāk, un jā, nu, viņš parāda to skarbo un brutālo un tās padomiskās vērtības, kurām, es domāju, vieta nākotnē vairs nav nekāda, ja? Bet kuras austrumu kaimiņš vēl aizvien iedzīvina un uzspiež.
Cik Sergei bija tā improvizācijas telpa aktieriem un darbojošamies personāžiem?
Tu sāk, man aicu, tev ir jautājums, pats iešu, kā jūs...
Es teiktu, ka diezgan liela. Līdzīgi kā Kriminālas ekscelences fondā, nu, piemēram, amerikāns, var teikt, puse bija viņa improvizācija. Tie viņa izteicieni teksti, mēs tur vienkārši mēs bijām šokā, ja, no kurienes tas viss nāk, un paši daudz ko nebijām dzirdējuši, un tas bija apbrīnojami. Tas bija tiešām... Viņa radošums uz seta bija superīgs, un viņš ir ļoti līdzīgs arī dzīvē kā cilvēks. Bet tādā ziņā Oskars ir man šeit tur arī slēpjas ļoti daudz, kas šīs filmas burvībā, ka viņš saklausa, jā, nu, kad cilvēki runā patiesībā tā, un viņš saklausa, ka aktieri iesaka, klau, bet dzīvē tomēr šitā būtu labāk pateikt. Un jā, tiešām, dzīvē tā runā, un tāpēc arī beigās tas materiāls ir tik patiesis un īsts, un skatītājiem ir viegli ar viņu kaut kā identificēties, un tas ir arī tas, kas translējas no Krimināla ekscelences fonda.
Labi, jūs konsultējāties ar tā laika operatīviem darbiniekiem, bet kā ir ar otru pusi, kā ir ar ēnu pasaules pusi, vai arī tur konsultācijas ir bijušas?
Es domāju, ka tā, nu, tur jau filmā var nojaust, ka tas ir ļoti saistīti procesi, un gan tās viena, gan otra puse par vienas un otras puses kaut kādām tām darbībām un to būtībā ikdienu vai kaut kādām tām aprisēm, man liekas, ļoti labi informējumi. Nu, tur nebija īsti jautājumi.
Nu, kā,
atbildes vairāk.
Es saprotu, ka tas ir režisora darbs ar tieši izkalt šos te tiešos un precīzos tēlus, un nu, te to tēlu struktūru diezgan, man jāsaka, nu, precīzi var nošķirt. Ja neviens no tēliem nepeld. Nu, man vismaz radās tādu sajūtu, ka tiešām neviens no tēliem nepeld, un tajā kopējā mitoloģijā, nu, katrs tur to savu atzaru un diezgan spēcīgi, bet piemēram, tom ārpus setu un estētiskā noformējuma izaicinājumiem, piemēram, teorija cilvēkiem arī bija jāstrādā, vai ne, to kā māksliniekam bija kaut kādas, nu, pielāgojamības, nu, ka tam pie tās ādas jākas būs tur tāds galdiņš un
tā. Jā, nu, mēs jau pārsvarā esam jau tā salāgojušies ar kaut kādu krāsu un to estētisko koda, to pirmatnējo tādu matricu, un tad ar to mēs kaut kā ejam. Zin kā, tas vienmēr tas process, domājot par to, pat bieži vien tas saliekās kaut kā negaidīti labāk nekā tur baigi, to man liekas tā uzsvērt, ka tur vajag, nu, tur kaut vai ir tas tumšs zilais, viņš tur, es skatījos, var jau būt, ka zināšu pēc acīs lēdz, bet nu, kaut kur viņš tur vēl kārā, nu, patīkam, tāds detaļs, man liekas, pietiekam daudz, lai piesātinātu to visu. Un es domāju, tāpat ir pārējo, nu, gan tie kostīmi, gan viss, viņš, tas vaibs savelkās, nu, tā, tas periods, man liekas, tas, zināmā mērā, tur ir kaut kāda eklektika iekšā. Nu, tajos 90. Tādā pasaules kaut kādā momentā.
Tas ir laiks vēl pirms eiro remonta.
Nu, jā, tāds. Un tur viedokļi var dalās, zin kā vienmēr, katrs atcerās kaut ko pilnīgi tur, nu, kad es...
Vai arī neatcerās.
Nu, kaut
es tieši par to arī gribēju domāt, kas ir tas, ko mēs negribam atcerēties, jā, tu jau Raita arī pieskāries, jā, varbūt kādam ir kaut kāda, nu, glorificēta nostaļģija par tiem laikiem, bet kas tad būtu, piemēram, šīs filmas viens tāds no subliminālajiem vēstījumiem, ko jūs gribētu atgādināt?
Nu, skatītājs droši vien filmā redzēs, ka tiem, kas ar šo te kriminālo pasauli kaut kā sadarbojās vai bija saistīti, bieži vien, nu, bija nu, skumš gals, jā, diezgan ātri pienāca. Un tas bija dzīvības, kas bija uz spēles, jā, un neviens tad vien nežēloja īsti.
Jā, un viens no komplimentiem, ko es noteikti varu Sergei teikt, ka nu, tas nav kriminālās ekscelences fonda turpinājums. Ja? Un tas bija tāds iekšējs producentu līmeņa aprēķins, ka šitā mēs jums parādīsim, ka tas nebūs tas, ko jūs gaidījāt.
Es domāju, ka ņemot vērā to, ka kriminālās ekscelences fonds iznāca 2018. Gadā, un tagad ir 25. Gads, un būtībā komandas taisīs ir divas filmas, un katru no viņām ir rūpīgi taisīta tieši tik ilgi, cik gribās, lai viņa top. Es nedomāju, ka tur vispār ir kaut kāds aprēķins, jo, protams, arī pēc Kefa mums teica, cepam augšo otro daļu seriālu, atzeru visu, tā kā, nu, tā tas nestrādā vienkārši. Un bija šis stāsts, un droši vien, ka bija tāds sajūta, ka vajag tieši to taisīt tieši šādā veidā, un nedomājot par to, vai tur cilvēkiem, nu, mums ir vienmēr, tāpēc mēs arī realitātes apziņa eksistē, ka cilvēki tomēr mūsdienās viņi informāciju patērē ļoti ātri, un kaut ko dzirdējis, kaut ko, tas jau noteikti būs turpinājums, un mēs arī informējam, ka tas nav krimināls ekscelences fonda turpinājums, bet mēs ceram, ka tāpatās tiks dot filmā iespēja. Bet ir jau arī līdzības filmā, ir jau kaut kāds stilistika, kaut kāds humors, kaut kas ir. Un nevar teikt, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, un tu nevarēsi atpazīt, piemēram, komandas rokrakstu, nu varēsi atpazīt.
Varēsi atpazīt, un es domāju, ka šeit ir vēl viena veiksmes, kā kino mākslas darbam, ka tomēr jūs veselā pasaules daļā esat aktuāli, veselai paaudzē. Es domāju, ka viņi var rādīt Igaunijā, Lietuvā, Polijā to filmu var rādīt galā. Nu, par citiem tirgiem es pagaidām neizteikšos.
Redzēsim, mums novembrī ir filmas pasaules pirmizrāde Tallinas kinofestivālā.
Black Knights, jā?
Black Knights, jā, tieši tā. Un tad jau redzēsim, ko teiks arī kaimiņi un kā viņi to novērtēs. tu jau arī sabraukuši būs no visas pasaules skatītāji. Un tad kaut būs cits kinos vārds, kurš teiks kaut kādu citu savus domas.
Labi, par tehniskajām lietām vēl tu teici 85 dienas, tās jau nav pēc kārtas. Kāds ir tas laika nogriezins, kurā tapa filmu vispār?
Tas bija no 2021. Gada beigām, 22. Gada sākuma līdz šī gada pavasarim.
Četri gadi
filmu. Gadrīz vai, jā.
Nu jā, nu tās nav ierastas kino pasaules prakses, jā. Un kā tad iekšē ir, es atceros, no Kriminālajā ekscelences fondā bija šī te tautas līdzdalība, jā, finansēšana. Nu kā jūs šeit izlīdzinājāties, kas bija tie producenti izaicinājumi, jo, ja aktieris gadu nav tēlā vai personāžs nav tajā tēlā, tas tik prasa nenormāli piepūli.
Nu, nav tas viegli, jā. Mēs arī esam ļoti pateicīgi un sakam paldies visiem, kas arī šoreiz mums pieteicās palīdzēt. Mums bija arī pūļa finansējuma kampaņa, kurā mums bija...
Pūļa finansējuma, nevis pūļa.
Vairāk simti cilvēku mums arī palīdzēja vakariem daudz no viņiem satikām, kas beidzot redzēja vairākus gadus vēlāk, kur tad tā viņa ieguldītā.
Filmas akcionāri, jā.
Filmas akcionāri, un mums ir depo mums ļoti palīdzēja, atīst mobilais telefons.
Jā, bet šajā brīdī es saku, tā ir tāda, varbūt, arī nu, tādas savas vietas nopirkšana filmā. Redz, es varu ziedot filmā, es varu izvēlēties varbūt kādu nelabā tēlu, piemēram, kas traucē dzīvot galveniem varoni.
Jā, tāda opcija arī bija puļa finansēšana.
Jā, varēja iegādāties lomu. Tur gan dažādi gāja ar viņām. Ņemot vērā to, ka safilmāja daudz un ne viss ir iekļauts filmā. Bet mēs jau solījām to pieredzi cilvēku un tā. Un kā man patīk, ka Oskars vakar teica, ka tā ir reizē, tu esi nopirktas lomas un kaut kāda dalība filmā, vai tu esi atbalstījis, un tas reizē ir arī tā ir līdzatbildība, ka tagad tu esi palīdzējis to nofinansēt, un tu esi tagad arī atbildīgs par to, kas tur ir sanācis.
Jo visus iedotāji titri, visus iedotāji vārdi beigās parādās titros, jā. Tā kā. Vāk arī sevi ieraudzīju.
Jā, un nepaskaina garām, protams, arī filmas noskaņu nu, veicina visu laiku tā mūzikas klātbūtne, bet tā nav tīra mūzika, tā nav tā kā tu klausies tīru melodiju, bet tu klausies viņu kā sajūtu klāt. Kas ir šis muzikālais noformējums?
Nu, tie ir dižgari. Tas ir prauliņš, vasks, jā. Šis tas, es saprotu, arī ir Oskara...
Mazliet iemiksēts iekšā, jā, bet kā pareizi teicu, uzsājā, ka tas ir, mēs esam ņēmuši atsevišķi skandarbus un izmantojuši tā viņu elementus tā, kad man jābēdina, ka nebūs tāds foršais soundtracks, kā varbūt bija Kefā, kur bija latviešu zelta klasika.
Vien,
jā, bet šī citādāk bija šim filmu un, manuprāt, tā mūzika ārkārtīgi svarīga arī tās noskaņas radīšanā.
Nu jā, es saku, viņa tā viegli dūc tur fonā, tā kā tā apziņa par to, ka kaut kas to nebūs labi. Jā, un tāda sajūta ir jāmāk panākt, nu, noturēt ilgāk nekā 2 stundas, jā, un šī hronometrāža. Jā, tas arī ir risks mūsdienu kino.
2 stundas, 29 minūtes.
Jā, no
2,5 stundas.
Kopā ar titriem. Jā, tas ir drosmīgs solis. Tik apjomīgi hronometrāžu, bet es varu skatītājiem apgalvot, nevienā brīdī nav garlaicīgi kodu vārdu.
Jā, mums pēc seansiem mēs prasījām skatītājiem, nu, vai izturējāt? Jā, un vai gribējāt vēl? Jā, gribējām, un daudz bija gatavi vēl ilgāk sēdēt. Mums patiesībā tās diskusijas bija sākotnēji, vai 3 stundas būs ok, jo tas materiāls tur ir uz 4 ar kaut ko. Un mēs tikai griezām nost, bet jā. Nu.
Zikā, man ir par to viedoklis arī kā kinofanam, es par to daudz dzirdu, un, protams, cilvēki ļoti to atzīmē, īpaši visvairāk to atzīmē cilvēki, kas filmu nav redzējuši. Saka, kas tad tur būs, tur 2,5, ko tad jūs traki nevarat iekļauties? Un tad es padomāju, ka, teiksim, visas skatītākās filmas pasaulē, viņas ir būtībā 3 stundas garas.
Titāni, nu, kurš tad nav skatījies?
Titāni, Savatārs, Gredzena Pavelnieks.
Kurš tad nav skatījies Gredzena Pavelnieks direktors skat, vai ne? Tad tur pusdienakt jāpab...
Tas nozīmē, ka cilvēki absolūti ar lielāko prieku, mums jāsaka, pat komiks filmas ir 3 stundas garas un viss okay.
Paldies Sergejam Timoņinam, Tumšzilā evaņģēlija producentam, paldies Raitim Sturmanim par spožo romana skultas tēla izkalšanu un, protams, Tomam Jansonam filmas māksliniekam un visai pārējai filmas radošajai un atbalstošajai tehniskajai komandai. Mēs ar mūzikas redaktoru izvēlējāmies paudzes dziesmu, lai tā kārtīgi pienaglotu šo filmu šeit kultūras rondā. Paldies jums! Saules mūžu!
Paldies!
Tiekā!
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it.